Hai Johar Tanto di sini. Selamat mendengarkan di audio yang ketiga ini, di mana di audio ketiga ini saya bersama istri saya akan membahas mengenai money thermostat. Apakah itu money thermostat? Money seperti Anda tahu adalah uang, dan thermostat adalah alat pengatur suhu udara yang biasanya terdapat di dalam AC atau air conditioning. Misalnya di sebuah ruangan Anda sudah atur suhu udaranya 18 derajat Celcius. Kemudian Anda ingin suasana ruangan itu menjadi sedikit lebih hangat, sehingga Anda perlu mengatur ulang termostat yang di dalam AC itu menjadi 22 derajat misalnya. Dan kemudian misalnya Anda ingin suhu udaranya menjadi sedikit lebih hangat lagi, maka Anda merubah lagi menjadi 24 misalnya. Itulah gunanya termostat di dalam AC. Nah, di dalam keuangan yang saya sebut tadi di awal money thermostat, gunanya pun seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya, istri saya Weiwei bisa menjelaskan dengan contoh-contoh cerita. Silakan, Wei.
Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai money thermostat ini, apakah Anda ingat apa yang kami jelaskan di audio yang pertama, bahwa ada 3 tantangan keuangan, 3 kelompok orang yang mengalami tantangan keuangan. Kelompok pertama, orang yang jalan di tempat, sudah berusaha, sudah bekerja keras, tetapi keadaan keuangannya tidak berubah. Kelompok kedua adalah kelompok yang kami sebut yo-yo, naik turun secara drastis. Dan kelompok ketiga adalah orang-orang yang berhasil meningkatkan keadaan keuangannya, tetapi mandek di sebuah titik, mereka seperti stuck dan tidak bisa meningkatkan kembali keadaan keuangannya. Nah, apa yang mereka alami itu juga dipengaruhi oleh yang disebut money thermostat tadi, atau ambang batas keadaan keuangan mereka. Untuk memperjelas, saya ingin berbagi cerita dengan Anda. Cerita ini saya dapatkan dari teman saya yang ada di Singapura. Ini kisah nyata mengenai sepasang suami istri dari Malaysia yang bekerja di Changi Airport Singapura. Suami istri ini keduanya bekerja di airport, tetapi suatu hari terjadi musibah pada sang suami. Terjadi kecelakaan kerja dan sang suami meninggal pada saat itu juga. Begitu banyak simpati yang mengalir kepada sang istri bersama dengan keempat anaknya. Mereka mengumpulkan berbagai sumbangan dan membantu mengurus asuransi atas kematian sang suami. Terkumpullah 1 juta Sing dolar untuk sang istri dan keempat anaknya ini. Dengan berbekal uang senilai hampir 9 miliar kalau kita rupiahkan, mereka memutuskan untuk kembali ke Malaysia dan memulai kehidupan baru di sana. Tapi 1 tahun kemudian, media di Singapura juga dikagetkan oleh kisah keluarga ini. Kali ini, sang istri menyatakan bahwa dia sudah bangkrut, sudah kehilangan seluruh 1 juta dolar Singapurnya. Bahkan sang istri menyatakan dia sudah tidak mampu lagi untuk mengontrak rumah dan membiayai keempat anaknya. Bapak Ibu, inilah yang dinamakan ambang batas. Keluarga ini sudah men-set keadaan keuangannya di level seperti itu. Sehingga walaupun mereka mendapatkan uang 1 juta dolar, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengelolanya. Mereka tidak punya kemampuan untuk meningkatkan kehidupannya. Keadaan keuangan ini sebetulnya hanyalah akibat. Dan banyak orang sangat fokus kepada akibat ini. Kalau saya mengumpamakan akibat itu sebagai sebuah pohon, di sebuah pohon adalah buahnya. Akibat atau buah ini kita tidak akan bisa mengubahnya kalau kita tidak mengubah akarnya. Kita tidak akan bisa mengubah sebuah akibat jika kita tidak mengubah sebab. Banyak orang fokus kepada akibatnya. Misalnya, banyak orang fokus ingin meningkatkan keadaan keuangannya dengan meningkatkan jam kerjanya, menambah sumber penghasilan, mencari jenis pekerjaan baru, mengubah jenis usaha, dan sebagainya. Mereka lupa bahwa itu adalah hanya akibat. Mereka harus tidak mungkin mengubah hasil jika mereka tidak mengubah sebab. So, apakah yang dimaksud dengan sebab itu? Apa yang kami sebut dengan belief system? Anda ingat cerita mengenai hobi saya mentelaktir-telaktir orang di audio yang pertama? Setelah ditelusuri, ternyata hobi saya itu juga adalah sebuah akibat. Kebiasaan-kebiasaan saya mentelaktir-mentelaktir itu adalah juga sebuah akibat. Apa yang menyebabkan itu? Ternyata setelah saya telusuri, waktu saya kecil, saya sering sekali makan di rumah nenek saya. Kita kalau makan itu seperti pesta. Setiap hari makanan ada 7-8 macam di atas meja. Saya ingat persis nenek saya pernah berkata seperti ini. Kalaupun kamu tidak punya uang, tetapi kamu tidak boleh menghemat untuk makan. Jadi begitu saya mempunyai uang, saya tidak punya uang, kebiasaan saya untuk makan yang enak, makan yang mahal, itu terus berlanjut. Sekarang Anda bisa lihat betapa berbahayanya jika saya terus menyimpan sistem keyakinan bahwa saya, walaupun saya ada uang, tidak ada uang, saya tidak boleh irit-irit untuk makan. Dan saya menerjemahkannya, saya makan foya-foya, kalau perlu saya mentelaktir-telaktir. Contoh lain dari belief system misalnya, orang kaya itu serakah. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda, Anda ingin gak menjadi orang kaya? Tentu ingin, bukan? Tetapi apakah Anda mau menjadi orang yang serakah? Tentu Anda tidak mau menjadi orang yang serakah. Nah, Anda bisa lihat di sini, jika Anda memiliki keyakinan orang kaya itu serakah, Anda ingin menjadi orang kaya, tetapi Anda tidak mau menjadi orang yang serakah. Terjadilah bentrokan keyakinan di situ. Nah, itulah sebetulnya hal-hal yang menghambat keyakinan Anda. Jadi, sistem keyakinan kita itu ada yang menghambat, ada yang mendukung. Anda perlu terus menggali keyakinan Anda. Anda mencari keyakinan-keyakinan yang menghambat dan Anda mengubahnya menjadi keyakinan-keyakinan yang mendukung kesuksesan keuangan Anda. Melihat contoh yang tadi bahwa orang kaya serakah, tentu saja itu akan menghambat Anda mencapai kesuksesan keuangan. Nah, coba sekarang Anda lihat di sekeliling Anda. Apakah betul semua orang yang kaya itu serakah? Tidakkah Anda kenal satupun orang kaya yang dermawan, yang baik hati dan mereka sangat penolong? Tentu ada, bukan? Nah, ubahlah keyakinan yang menghambat tadi, orang kaya itu serakah, menjadi keyakinan yang mendukung. Anda mungkin pernah membaca juga bagaimana Bill Gates mendirikan Bill and Melinda Gates Foundation, bagaimana Warren Buffett menyumbangkan sebagian besar malah uangnya untuk mensupport kegiatan-kegiatan sosial. Saya yakin jika Anda kembali melihat orang-orang di sekeliling Anda, Anda juga pasti menemukan orang-orang kaya yang juga sangat dermawan, suka menolong orang lain. Saat Anda berhasil menemukan orang-orang itu dalam pikiran Anda, Anda tahu bahwa Anda juga bisa seperti mereka. Bahwa tidak semua orang kaya itu serakah. Banyak juga orang kaya yang dermawan. Banyak orang kaya yang senang membantu orang lain, yang terlibat dengan banyak kegiatan sosial.
Betul sekali, seperti yang tadi Wiwi katakan, bahwa untuk membangun kemakmuran, untuk demi mencapai kebebasan finansial, seseorang pertama-tama harus menyadari dulu mana sama mana saja keyakinan-keyakinan, sistem keyakinannya yang menghambat pencapaian tujuannya itu sehubungan dengan kebebasan finansial. Ketika seseorang sudah menyadarinya, langkah selanjutnya adalah mengubahnya menjadi sebuah keyakinan yang mendukung. Nah, itulah salah satu tujuan awal dari kami berdua menyelenggarakan pelatihan workshop The Key to Financial Freedom, di mana salah satu hal yang kami ajarkan di workshop tersebut adalah pertama-tama bagaimana menemukan keyakinan-keyakinan yang menghambat dan kemudian mengubahnya menjadi keyakinan-keyakinan yang mendukung. Di samping juga berbagai macam tools dan sarana-sarana lain yang merupakan kunci menuju kebebasan keuangan seseorang. Saat nantinya Anda merasa ingin mengetahui lebih lanjut dan ingin dibantu serta difasilitasi oleh kami berdua, maka kami undang Anda untuk mengunjungi website kami thekeytofinancialfreedom.com/workshop. Di sana Anda akan menemukan lebih banyak lagi informasi-informasi yang akan mendukung Anda, mempercepat Anda untuk mencapai kebebasan finansial yang Anda inginkan. Akhir kata, kami berharap Tiga audio ini dapat membawa manfaat yang besar bagi kemajuan keuangan Anda dan bagi perjalanan Anda menuju kebebasan finansial Anda. Sampai jumpa di program-program kami selanjutnya.